veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Romani, capitolul 9, versetele 14 la 33, unul dintre cele mai grele pasaje din Scriptură, deosebit de frumos, deosebit de important. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci, de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc, spune Pavel în paranteză. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde îi zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Doamne, stăm cu inimile deschise, rugându-ne ca prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne ajut să înțelegem cuvântul acesta. Doamne, Te rugăm, vorbește din nou și astăzi. Vrem să înțelegem, Doamne, planul Tău cu privire la noi. Vrem, Doamne, să pătrundem tainele pe care Tu ni le prezinți aici. Vrem să înțelegem cum lucrează împreună suveranitatea ta și responsabilitatea noastră. Deschide-ne mintea și inima în direcția aceasta. În numele Domnului Iisus și pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Tema celor trei capitole care privesc pe Israel, capitolele 9, 10 și 11, este suveranitatea lui Dumnezeu văzută în planul lui Dumnezeu pentru iudei și neamuri. Dumnezeu ne răspunde prin Apostolul Pavel, aici în aceste trei capitole, la unele dintre cele mai grele și importante întrebări care ajungem să ni le punem. Vedem în aceste trei capitole cum trebuie să ținem în echilibru suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. În special în capitolul 9, Apostolul Pavel se concentrează asupra trecutului lui Israel, urmând ca în capitolul 10 să se concentreze mai mult asupra viitorului lui Israel, prezentului lui Israel, și apoi în capitolul 11 asupra viitorului lui Israel. Aici în capitolul 9, Pavel tratează taina împietririi lui Israel. De ce s-a împietrit Israelul? De ce? Și desigur vrea să ne învețe ceva de aici. Pentru că într-un alt loc, Apostolul Pavel spune că nimic din ceea ce s-a întâmplat în trecut, în istoria Vechiului Testament, în Vechiul Legământ, nu s-a întâmplat la întâmplare, dacă putem spune așa. Ci tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pentru învățătura noastră. Pentru ca noi să ne uităm și să învățăm de acolo. La modul, să ne uităm la modul cum Dumnezeu își împlinește planul Lui cu privire la omenire. Pavel tratează taina împietririi lui Israel punând patru întrebări la care găsim patru răspunsuri deosebit de importante. Primul răspuns, Dumnezeu este credincios. Ne-am uitat duminica trecută, de la versetul 6 la versetul 13. Nu insist, pentru că avem mult de lucru aici, doar vă amintesc, Pavel argumentează și spune, Dumnezeu nu-și încalcă promisiunile față de Israel, dar El le împlinește în Israelul din Israel. El explică foarte clar, nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Nu toți cei care pretind noi suntem copiii lui Avram, sunt copiii lui Avram. Ei pot fi descendenții lui Avram, însă copiii lui Avram sunt copiii credinței, aceia care și-au pus credința în Hristos. Aceia sunt urmașii de drept al lui Avram. Așadar, Dumnezeu este credincios. Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne fără putere. Promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Ele se împlinesc în Israelul din Israel. Al doilea răspuns pe care îl dă Pavel de la versetul 14 la versetul 18. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este drept. Deci ce vom zice, spune el, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. A alege pe unii pentru mântuire și a-i nesocoti pe alții nu este o încălcare a justiției elementare? Este întrebarea pe care omul și-o pune. Mulți oameni de astăzi și-o pun. Și dacă v-ați apucat să citiți comentarii a unor teologi care greu pot să accepte suveranitatea absolută a lui Dumnezeu în alegere, veți găsi tot felul de explicații, care mai de care mai interesante. Dar cu cât devin mai interesante, cu atât se îndepărtează mai mult de ceea ce Pavel încearcă simplu, pastoral, să ne explice aici. Pavel nu scrie scrisorile acestea din perspectiva unui teolog. El nu le scrie nici din perspectiva unui plantator de biserici, deși în vremea aceea a fost cel mai mare teolog și a fost cel mai mare plantator de biserici. Nu, Pavel le scrie din perspectiva unui păstor. Și ceea ce el scrie în scrisorile lui sunt lucruri care vin din inima unui păstor. El vrea ca noi să înțelegem adevărurile acestea extraordinare, greu de înțeles uneori, și apoi să trăim în ele. Faptul că Dumnezeu l-a ales pe Isaac în detrimentul lui Ismael și pe Iacov în detrimentul lui Esau nu demonstrează cumva că este nedreptate în Dumnezeu? S-au întrebat cei de atunci? Ne întrebăm și noi astăzi. Răspunsul lui Pavel este cât se poate de categoric. În nici un caz. În niciun caz, spune el. Nici de cum. Pavel neagă răspicat orice posibilitate ca Dumnezeu să fie nedrept. Dar acum știți ce face Pavel? Pavel face exact ce nu fac teologii de astăzi, care vor cumva să fie în top și să fie cumva în mersul lumii de astăzi și să nu deranjeze. Pavel nu biluează sub nicio formă conceptul suveranității lui Dumnezeu pentru a-l face mai acceptabil pentru contestatarii săi. Una din marile probleme cu care Biserica Evanghelică, mai ales, s-a confruntat de-a lungul secolelor, inclusiv aici în România, în ultima 170 de ani, de când au venit evanghelicii aici, se numește acceptarea intelectuală. Să le arătăm celorlalți că nu suntem atât de stupizi pe cât părem în ochii lor. Și atunci au fost mulți teologi care au încercat să îndulcească anumite concepte. Mi-a scris cineva într-o zi și mi-a spus, e artist omul. Mi-a zis, ce imagine extraordinară ai în spatele tău când predici. O cruce imperfectă pe care s-a adus jertfa perfectă. Imaginea crucii e o imagine greu de înghițit. A fost greu de înghițit atunci, este greu de înghițit astăzi. Imaginea sângelui lui Hristos, despre care o să ne amintim diseară la cina Domnului, este o imagine greu, greu de înghițit. Ideea suveranității lui Dumnezeu, a conceptului de suveranitate absolută al Dumnezeu, este de neacceptat pentru unii. Și atunci ispita pentru mulți creștini este să dilueze conceptul acesta. Știți ce face Pavel? Pavel nu îl diluează, Pavel îl enunță cu și mai multă vigoare. Cu și mai multă hotărâre sau convingere, fără nicio scuză, fără să-și ceară vreo scuză, fără să spună, îmi pare rău că uite așa stau lucrurile, dar ele așa sunt. Cum explică Pavel de ce răspunde cu atâta vehemență la o astfel de acuzație? Iată cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Ce face Pavel? Pavel apără dragostea lui Dumnezeu proclamând îndurarea lui. Și citează din Exodul, capitolul 33, cu versetul 19, unde Dumnezeu îi se adresează lui Moise și îi spune exact cuvintele acestea: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Unele din cele mai frumoase amintiri care eu le am cu bunicul meu matern, cu Birgean, așa îl chema Gheorghe, un om dur, extrem de dur, legionar, care s-a întors la Domnul, care s-a pocăit, care îl iubea pe Domnul, dar nu știa să citească. Nu știa carte. Și copil fiind, micuț, era mic, un pic mai bun ca Nathan, știam să citesc. N-am înțeles atunci de ce. Mă punea să-i citesc de nenumărate ori. Am citit, vă spun, ca și copil, Romani 9, 10 și 11. Crescând mai mare, m-am gândit, poate a avut de-a face cu politica lor legionară care era antisemită. Nu știu. Și el când s-a întors la Domnul, poate că avea anumite remușcări. Nu știu. Dar țin minte și acum că atunci când ajungeam aici, parcă îl văd și acum, cum stătea pe un scaun și eu stăteam cu o Biblie în mare în mână și citeam și el mă asculta. Și când ajungeam aici, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Începea să plângă. Și apoi tot restul capitolului ce citeam aici, el era în lacrimi. Uneori se scutura de plâns. Voi avea milă, spune Dumnezeu. Apostolul Pavel demonstrează că întrebarea este pusă greșit aici, deoarece temeiul pe care Dumnezeu îi mântuiește pe oameni nu este dreptatea lui, ci îndurarea lui. Nu pe baza dreptății ne mântuiește Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi să ne mântuiască pe baza dreptății lui, știți câți dintre cei de aici am fi între copiii lui Dumnezeu? Nimeni. Niciunul. Dacă ar fi ca Dumnezeu să ne mântuiască în baza dreptății Lui, n-am fi niciunul pe aici, niciunul măcar. Dar El ne mântuiește în baza milei Lui, în baza îndurării Lui. Așadar, spune versetul 16, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Mântuirea, spune Pavel aici, nu depinde de nimic din ceea ce ne dorim noi sau ne luptăm să obținem, ci de Dumnezeu care are milă. Stau să mă gândesc ce a fost în inima lui Martin Luther când, citind în Romani, a ajuns aici. El care era obsedat de neprihănirea care ți-o dau faptele. El care mergea să se spovedească și să spună că a omorât un țânțar și se simte apăsat și păcătos, tot felul de lucruri, până când confesorul lui s-a enervat pe el și i-a spus: băi, știi ceva, du-te și păcătuiește cu adevărat, dacă chiar vrei, și vino după aia și cereți iertare. Ca să vedeți unde te poate duce religia formelor și a faptelor, aproape să-ți pierzi mințile. Și eu vă spun deschis, vă iubesc în Domnul Iisus și vă spun ca păstor al vostru, îmi fac datoria să vă spun. În trecut, când eram mai tânăr, mă feream să spun toate lucrurile, dar la vârsta asta chiar n-am de ce să mă tem, vă spun deschis. E treaba voastră a fiecăruia dacă vreți să vă chinuiți în viața asta creștină. E treaba voastră. Dumnezeu nu ne cheamă să ne chinuim. Dumnezeu ne cheamă să credem în El, să ne punem încrederea în El și să umblăm prin credință. Amin? În toate, nu doar pentru mântuire, ci pentru toată trăirea și umblarea noastră prin credință. Mântuirea nu depinde de nimic prin care ne luptăm noi să obținem, ci de Dumnezeu care are milă. Și apoi folosește un nou exemplu din Vechiul Testament. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Te-am adus pe scena istoriei, îi spune Dumnezeu lui Faraon, cu un scop, ca să-mi arăt puterea. Și în Exodul, capitolul 8, versetul 10, Faraon recunoaște și spune, să știi că nimeni nu este ca Dumnezeul nostru, ca Dumnezeul vostru, nimeni. Și versetul 18 este o concluzie, din nou, astfel el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Este o concluzie a ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise și ceea ce i-a spus lui Faraon. El are milă de cine vrea, este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite lui Moise. El împietrește pe cine vrea, este mesajul pe care îl adresează lui Faraon. Dar atenție, vă rog. Mare atenție! Scriptura nu ne spune că Dumnezeu ar împietri pe cineva care nu s-a împietrit mai întâi pe sine însuși. Faraon este cel care și-a împietrit inima, uitați-vă la narațiunea textului. Faraon și-a împietrit inima și a refuzat să se smerească, rezultatul a fost că Dumnezeu l-a împietrit și l-a abandonat propriei lui împietriri. Este exact ce spune Pavel în Romani 1, 24, 26, 28. Domnul Iisus însuși, citând din Isaia capitolul 6, și dacă aveți Scriptura la îndemână, deschideți vă rog în Isaia capitolul 6, versetele 9 și 10. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Domnul Iisus reia textul acesta și vorbește despre combinația aceasta dintre îndărădnicirea omului și judecata divină acționând împreună în împietrirea inimii. Deschideți și Noul Testament să ne uităm în Marcu, capitolul 4. Marcu, capitolul 4, versetele 11 și 12. Marcu 4, 11 și 12. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Textul paralel din Matei 11 cu 13 înainte, același lucru. Acum, desigur că citind toate astea, te întrebi, este Dumnezeu nedrept? Pavel spune nu. Nici de cum Dumnezeu nu este nedrept. Și încă ceva, foarte important. Termenii omenești de evaluare nu se aplică lui Dumnezeu. Dumnezeu este standardul oricărui lucru. Sau cum spunea un teolog, de exemplu, dragostea nu îl definește pe Dumnezeu, ci Dumnezeu definește dragostea. Același lucru se poate spune și despre dreptate. Dreptatea nu îl definește pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care definește dreptatea. Realitatea este că noi toți suntem păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu, Romani 3, versetul 9 și apoi din nou în versetul 19, nimeni nu merită să fie mântuit. Deci dacă Dumnezeu împietrește pe unii, nu este nedrept, pentru că asta merită păcatul lor, îndărădnicirea lor, respingerea mesajului, duce la împietrire. De aceea este extrem de periculos, inclusiv pentru copiii noștri care trăiesc împreună cu noi în adunare. Atunci când cresc mari și ajung să înțeleagă mesajul și nevoia lor de mântuire, este un pericol teribil să respingă mesajul Evangheliei. Cu siguranță ați auzit de-a lungul anilor, eu am auzit multe mărturii ale unor persoane care au crescut în adunare, când au ajuns mari, au respins mesajul și au plecat. Unii dintre ei au ajuns epave. Țin minte pe fiul unui păstor, o epavă. Dumnezeu pusese în el niște talente extraordinare. Extraordinare. Multe din cântările pe care le-au cântat cele mai bune orchestre evanghelice din România au fost orchestrate de el. Dar știu din sursă sigură de la frații care lucrau cu el, trebuia să aibă un astfel de pahar cu el când scria, dar nu era cu apă. Pentru că îi venea inspirația. Îi știu pe unii care au avut har pentru că au fost genunchi care s-au plecat și voci care au strigat și au strigat și au strigat și au strigat și au bătut și au bătut. La 60, la 70 de ani s-au întors și au mai avut harul să se întoarcă. Dar unii dintre cei care au respins mesajul au ajuns în depravarea lumii acesteia. Dacă are îndurare de unii, el nu este nedrept, pentru că îi tratează pe baza îndurării lui. Și acum vă rog, fiți foarte atenți. Miracolul nu este că unii sunt mântuiți și alții nu. Asta nu e un miracol. Asta este normalul a ceea ce se întâmplă datorită respingerii mesajului și a împietririi pe care Dumnezeu o aduce ca și consecință. Miracolul este că sunt unii oameni mântuiți. Și am fi un pic cu nasul mai jos ca și creștini, un pic mai smeriți, mai puțin aroganți, dacă am pricepe că n-avem absolut niciun merit, dar absolut niciunul, că suntem parte din familia lui Dumnezeu. Dacă cineva se va pierde, vina este a lui. Dacă cineva este mântuit, creditul este a lui Dumnezeu. Aceasta este o taină. Este o taină care nu poate fi rezolvată de cunoștințele noastre limitate. Dar așa cum foarte frumos sublinează John Stott în comentariul lui asupra Epistolei către Romani, realitatea asta, spune el, este confirmată de Scriptură, de istorie și de experiență. Scriptura, istoria și experiența demonstrează că cei care sunt mântuiți, sunt mântuiți doar datorită îndurării lui Dumnezeu. Al treilea adevăr, mai greu decât ăsta. Primul, Dumnezeu este credincios, al doilea, Dumnezeu este drept, al treilea, Dumnezeu este suveran. Versetul 19. Dar îmi va zice cineva, sau dar îmi vei zice. Vorbește direct cu cel care acuză. Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva lui? Sigur, mulți se întreabă, poate și de aici, dintre noi. Este cinstit ca Dumnezeu să ne socotească răspunzători în fața Lui când cel care ia deciziile este El? Pavel răspunde acestei întrebări evidențiind o mare problemă a noastră și anume nu știm cine este Dumnezeu. Nu știm cine este Dumnezeu. Majoritatea problemelor noastre se nasc datorită faptului că imaginea noastră despre Dumnezeu este distorsionată. Am mai spus și altă dată, dacă tu crezi că Dumnezeu este cineva pe care tu îl pui pe un scaun de judecată și îl judeci, tu îl judeci, tu îi pui întrebări, vorbești cu un idol. E un idol care tu l-ai pus acolo, l-ai conceput în mintea ta. Nu e adevăratul Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu te pune El pe scaun. Te întreabă El, te judecă El. Dar mai degrabă, zice versetul 20 și 21, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu, spune noua traducere românească? Sau ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu, zice Cornilescu, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Pavel afirmă un adevăr extraordinar și simplu în același timp. Dumnezeu are dreptul olarului asupra lutului său. Și el pune aici trei întrebări care au de-a face cu identitatea noastră. Cine ești tu, omule? Cine ești tu, omule? Ce spune Pavel aici? El nu condamnă neapărat pe cel ce pune întrebări sincere, născute din neînțelegere, ci condamnă aici pe cel care îl contrazice, pe cel care îi întoarce vorba. Pavel condamnă aici pe cel care refuză să-L lase pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. De aici a pornit celebra dezbatere între Erasmus și Luther. Și dezbaterile acelea din vremea Reformei erau cam așa, se adunau de obicei ori într-o piață, ori într-o sală imensă, de o parte erau susținătorii unuia, de o parte erau susținătorii altuia. Gândiți-vă ce era acolo, fără microfoane, fără tehnică, trebuia să vorbești, nu glumă. Și Erasmus era cel mai învățat, Luther a învățat de la el, el tradusese Noul Testament, era greaca și ebraica, o vorbea de la 5-6 ani, era o somitate. Și el a vrut în felul lui să reformeze Biserica Catolică și Erasmus. Doar că Erasmus era umanist. Era umanist și i-a fost greu să înțeleagă anumite lucruri. Și conceptul acesta al suveranității lui Dumnezeu i-a fost greu de înțeles. Și în dezbaterea aceea teribilă despre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană, Erasmus a venit cu următoarea afirmație: lasă-L pe Dumnezeu să fie bun. Și toată audiența lui, toți cei care îl sprijineau, au început să aplaude, să strige, gata. I-a închis la călugărul ăsta gura. Și Luther a stat și a stat și a strigat cât a putut de tare: lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și Erasmus s-a dat bătut. N-a mai avut. La așa o replică, n-a mai avut vreo contrareplică. N-a mai avut ce să spună. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Pavel condamnă aici pe cel care refuză să-și recunoască statutul de creatură și ființă păcătoasă. Nu pe cel care pune întrebări neapărat pentru că nu cunoaște, ci pe cel care pune întrebări sincere. Nu pe cel care pune întrebări de genul cum a venit unul la Jean Calvin și l-a întrebat dacă Dumnezeu, care e atât de mare și atât de puternic, poate să... Nu asta cu bolovanul, asta a fost la altul. L-a întrebat că ce a mai făcut Dumnezeu după ce a făcut lumea în 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit. După aia ce a mai făcut? Și Calvin i-a spus, a făcut iadul pentru ea care pune întrebări ca tine. Sigur, astăzi ar spune lumea, nu-i ok, nu-i corect, nu-i corect politic, știți povestea. Dar ăsta așa i-a spus. Întrebarea aia altă era că dacă Dumnezeu, care e așa de mare, poate să facă un bolovan atât de mare pe care să nu-l poată ridica. Știi? Și asta se încadrează tot la alea cu întrebări, cu iadul. Da? Wayne Barber, un pastor baptist din Chattanooga, a plecat la Domnul. Avea obiceiul să spună, există două adevăruri fundamentale, spunea el, în univers. Primul, există Dumnezeu. Amin, nu? N-ai cum să... Nu? Spui amin? Amin. Al doilea, nu ești tu ăla. Amin și la asta. Da? Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. În suveranitatea Lui, Dumnezeu acționează pe baza harului Lui. De aceea, atitudinea corectă în fața lui Dumnezeu trebuie să fie atitudinea lui Moise. Haideți să vedem. Atitudinea lui Moise. Exodul, capitolul 3, versetele 5 și 6. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Și atitudinea lui Iov. Iov la final, capitolul 42. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, ce face Iov? Spune, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Care e concluzia lui Pavel aici? După cum olarul are dreptul să-și modeleze lutul, făcând din el vase pentru întrebuințări diferite, tot așa Dumnezeu are dreptul de a-i trata pe oameni așa cum îi place lui. Pe oamenii căzuți, atât potrivit cu mânia sa, cât și potrivit cu îndurarea sa. Pentru că căzuți suntem toți. Toți oamenii sunt căzuți. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Dumnezeu se revelează pe sine așa cum este. Libertatea lui de a-și arăta îndurarea față de unii și de a împetri pe alții este total compatibilă cu dreptatea lui. Trebuie să admitem că acțiunile lui Dumnezeu sunt fără excepție în armonie perfectă cu natura Lui. Niciodată Dumnezeu nu se contrazice pe sine. Ceea ce face El, face din pricina a ceea ce este El. Caracterul Lui determină ceea ce face El. Suveranitatea lui Dumnezeu, spunea cineva, nu este niciodată exercitată în direcția condemnării oamenilor care trebuie să fie mântuiți, ci mai degrabă a condus la mântuirea unor oameni ce trebuia să fie condamnați sau pierduți. Înțelegeți cum stau lucrurile? Mergem mai departe. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Și după cum zice în Osea, fain profetul ăsta Osea. M-am gândit că ar fi fain să ținem odată o conferință cu familiile pentru pregătirea de căsătorie și pentru căsătoriți, numai din Osea. Ce zice? Mireasa pe care nu o vrea nimeni. Asta e prima temă, să zicem. Dar nu mă pun acum să vă dezvălui tot. Dar e fantastic. E fantastic ce e acolo. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. În suveranitatea sa, Dumnezeu împlinește Scriptura, spune despre noi vorbesc, despre noi vorbesc. Ce har, ce har extraordinar. Suntem și noi incluși aici. Modul suveran al lui Dumnezeu de a lucra atât cu iudeii cât și cu neamurile a fost prevestit în Scripturile Vechiului Testament. Două texte preia în versetele 25 și 26 din Osea, două texte. Texte prin care Pavel explică surprinzătoarea încadrare a neamurilor, surprinzătoarea includere a neamurilor în poporul lui Dumnezeu. Este ceva fantastic, ceva fantastic. Deși profeția îi vizează în primul rând pe iudei, Pavel aplică la noi această profeție și mai ales nu am timp să mă mai duc, dar voi știți că noi am trecut prin Efeseni. Efeseni, capitolul 2, versetele 12, 13, 19, numai despre asta e vorba. Cum nu mai suntem noi nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Și Petru face același lucru, 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie a Lui. Despre noi vorbește. Despre noi, despre cei care am crezut în Hristos, iudei și neamuri. Deopotrivă, datorită îndurării lui Dumnezeu, străinii sunt primiți cu brațele deschise, cei fără drepturi devin cetățeni, veneticii devin membri ai familiei lui Dumnezeu. Și apoi în versetele 27 la 29, Pavel ia două texte din Isaia și prin aceasta explică la fel de surprinzătoarea reducere la o rămășiță a celor incluși dintre evrei. Ce spune Pavel aici? Doar Israelul din Israel va fi mântuit. Și Domnul Iisus a vorbit despre situația asta în Matei, capitolul 8, versetele 11 și 12. Matei 8, versetele 11 și 12. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scâșnirea dinților. N-am timp să vă explic tot cum stau lucrurile. Dar când Biblia vorbește despre răsărit, apus, miază zi, miază noapte, de cele mai multe ori înțelesul primar nu este ce avem noi în minte acum, răsărit, apus, miază zi și miază noapte, ci ceea ce era la răsărit de ei, apus de ei, miază zi de ei, miază noapte de ei. Adică ce vrei să spui, frate? Ăia cu care se bat acum? Da, ăia cu care se bat acum. Da, ăia despre care spune Egiptul, poporul meu, Asiria și Israel, moștenirea mea. Abia aștept să vorbim cândva despre Ismael, care s-a despărțit de Isaac la mormântul lui Avram și care într-o zi se va întâlni din nou cu Isaac, tot la un mormânt. La un mormânt pentru care se bat acum între ei, la mormântul lui Hristos, care e gol. Acolo Ismael și Isaac își vor da mâna. Dar mai este până atunci. Deocamdată încă se bat. A cui e vina? Și al lui Avram, și al lui Sara, și al lui Agar, și al lui mulți. Toți au lucrat la asta. Toți. Dumnezeu a avut un plan, dar ei au vrut să-și facă planul lor. Și Dumnezeu i-a lăsat. Da, știu, e greu uneori să pricepem bunătatea lui Dumnezeu. Dar bunătatea lui și îndurarea lui este mai presus de înțelegerea noastră. Vorbind despre suveranitatea lui Dumnezeu în alegere, Calvin spune, este de datoria noastră mai curând să adorăm decât să cercetăm. Uneori atât căutăm să descifrăm și să spicăm firul în patru. Calvin zice, las-o moarte, că am încercat și eu. Mai bine laudă-l, onorează-l pe Dumnezeu. Și spunea el, aceasta să fie regula noastră sfântă. Să nu căutăm să cunoaștem ceva despre alegere, cu excepția a ceea ce Scriptura ne învață. Când Domnul Iisus își închide gura lui sfântă, să ne închidem și noi, ca nu cumva să mergem prea departe. Și ultimul răspuns care îl dă Pavel, de data asta nu are de-a face cu Dumnezeu, ci are de-a face cu oamenii. El spune, răspunde întrebărilor Dumnezeu, este drept, Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este suveran. Și ultimul răspuns este, oamenii sunt responsabili. Pavel nu vrea să plecăm de la discuția asta crezând că nu avem nicio responsabilitate. Nu vrea să plecăm de aici năuciți, ci vrea să plecăm convinși că avem o responsabilitate extraordinară. Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Așadar, în lumina a tot ceea ce s-a spus, care este concluzia corectă, zice Pavel? Cum se explică faptul că majoritatea Israelului, care aveau toate privilegiile, au fost excluși de la mântuire, pe când neamurile care nu păreau a avea vreo șansă, au fost incluse la mântuire? Cum se face că neamurile nelegiuite și egoiste au căpătat ceea ce nu căutaseră? Pentru că neamurile nu l-au căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a căutat. Nici Israel nu l-a căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a căutat și pe ei. Nici astăzi nu-l caută. Da, știu, ne rugăm pentru Israel, bine facem. Trebuie să ținem la ei, că de la ei ne vin multe. Dar nu-l caute pe Dumnezeu. Când citeam acolo de dacă Domnul Savaot n-ar fi lăsat o rămășiță sau o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și Gomora. Frumos e Tel Avivul, dar e ca Sodoma și Gomora aproape. Cele mai mari parade gay care se țin în lumea asta, cele mai groaznice se țin acolo. Asta e partea care nu vrem să vorbim despre ea. Dar ăsta e adevărul, adevărat. Ăsta e adevărul. Dacă nu ar da Domnul Savaot o sămânță, o rămășiță, ar fi Sodoma și Gomora peste tot. Când au auzit Evanghelia justificării prin credință, cei dintre neamuri, Duhul Sfânt a lucrat în ei cu atâta putere încât au apucat-o, spune Pavel, au apucat-o și au apucat-o prin credință, într-un mod aproape violent. Pe când Israel, spune, care umbla după o lege care îți dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Israel, cei care s-au specializat în religie, de ce n-au ajuns la mântuire? Pentru că urmăreau un obiectiv imposibil. Și obiectivul acela imposibil este neprihănirea pe care o dă legea sau faptele. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. Foarte interesant răspunsul lui Pavel. Nu face aici nicio referire la vreo hotărâre mai dinainte a Dumnezeu. Pavel atribuie eșecul lui Israel nebuniei sale. Și același lucru face și în Galateni, și în Corinteni. Dacă am putea obține statutul de drepți înaintea lui Dumnezeu prin propria noastră ascultare de lege, crucea lui Hristos n-ar mai fi necesară. Faptul că Hristos a murit dovedește neputința noastră de a ne mântui singuri. Și din nou, În versetul 33, Pavel citează din Isaia pentru a oferi suport biblic afirmațiilor sale. Îmi place foarte mult lucrul acesta la Pavel. Tot timpul, prin ceea ce spune, aduce suport biblic, sigur, din Vechiul Testament, pentru că asta avea el la dispoziție atunci. Este foarte clar de aici că piatra de potignire este Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși citează din psalmul acesta 118 în Marcu, capitolul 12, cu versetul 10. Și apoi Petru citează în Faptele Apostolilor 4, cu 11. Apoi în 1 Corinteni 3, cu 11, Pavel spune că Hristos este piatra de temelie pe care trebuie să zidim. Și închei, atrăgându-vă atenția tuturor, dar mai ales celor care încă vă uitați la Hristos ca la o piatră de potignire. Fiecare trebuie să decidă cum se va raporta la această piatră de temelie așezată de Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Și noi avem două posibilități. Să ne punem încrederea în El, să-L facem temelia vieții noastre și să zidim pe El, sau să dăm cu piciorul în El, să ne potignim și să cădem. Când ajungem la un text ca și acesta, ne delectăm cu doctrina alegerii, însă când suntem îndemnați la pocăință și ascultare și ni se trage atenția asupra responsabilității noastre, trebuie să privim moneda din ambele părți. Da, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru harul Lui suveran. Dar asta nu înseamnă că plecăm acasă și ne culcăm pe ureche. Întoarcem moneda și vedem responsabilitatea noastră, aceea de a zidi pe temelia aceasta în care ne-am pus încrederea, adică pe Domnul Iisus Hristos. Amin.